Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, sledi Gutenbergov odgovor, emisija koja je posvećena domaćoj ili srpskoj književnosti, izdanje za 4. januar. Prva emisija u 2019. godini biće posvećena srpskoj poeziji, mladim pesničkim snagama, odnosno podsjetit ćemo se neke knjiga, neke najaviti, odnosno skrenuti pažnju na neke nove. Recimo na knjigu Bojana Samsona, Folk Singer, koja se pojavila praktično u drugoj polovini prošle godine, 2018. u izdanju Udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva, a ponovo ćemo skrenuti pažnju na pesničku knjigu Anje Marković Kao lun, izdanje Kontrasta, i na knjigu poezije Gorana Stamenića, Sveti magnet. I danas imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju Gorana Stamenića, pesnika mlađe generacije. Gorane, za početak, dobar dan, zdravo, hvala što si danas sam.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Govorit ćemo o tvojoj knjizi Sveti magnet, koja se pojavila u izdanju Trećeg trga i Čiguja štampe. To je jedna nevelika pesnička knjiga koja je izazvala pažnju čitalaca i između ostalog kritičara Pogačara, Marka, koji je i pesnik i kritičar, i on je svrstao u jednu modernističku tradiciju. Kako ti gledaš na tradiciju kojoj pripada tvoja poezija i zapravo kako bi odredio poetički lik svoje poezije?
Ja sam bio dosta iznenađen u stvari čitajući tu kritiku Marka Pogačara, koja je, čini mi se sada, ako se osvrnem, trenutno jedina brava kritika koju sam dobio do sada za knjigu, što možda govori nešto o onoj književnoj sceni koju si pominjao na početku, a možda i ne govori. Ono što Pogačar, kada kaže visoki modernizam, slika koja se meni stvara u glavi, u stvari čini mi se nešto što ja više vidim kao neki arhitektonski stil u stvari, a svakako mi je, mislim, možda najviše prijalo to što me svrstao među pesnike, savremene jugoslovenske pesnike, poput Srđana Gagića, Gorana Čolakhodžića, Martina Vidajić, koji su pesnici koje ja zapravo i čitam, i drago mi je što je to prepoznato kao takvo. Da, zapravo mi je to najviše prijalo. Čini mi se da sam nisam toliko svesno referisao na neke modernističke pesnike, period između dva rata, ili još ranije. Mislim da se ono što sam želeo da radim možda najviše oslanja na neku postratnu američku književnost, na njujoršku školu, tako da, eto, ako bih se ikako određivao, mada to naravno sve vrlo okvirno i neodređeno što se mene tiče, mislim da su to možda bili najveći uticaj na mene, barem u trenutku kada sam sastavljao te same stihove, ali da, tu se, mislim, možda i u samom zapravo mom procesu pisanja najočiglednije koliko su ti uticaji bili prisutni kod mene, jer sam pokušavao zapravo da sastavljam same pesme, ne kroz nekakav, ne znam, božanski priliv inspiracije gde se onda ta pesma potpuno izlije iz mene, nego sam pokušavao zapravo na formalnom nivou da koristim neke od tehnika modernizma, pre svega kolažiranje, i zapravo sam, da, kroz takve postupke dolazio do pesma, tako da mislim da sam možda više na formalnom nivou, što ne zna niko do samog pesnika, valjda, osim ako nije bio prisutan u trenutku sklapanja pesme, da niko možda ne osjeti zaista čitajući sam tekst.
sad bih predložio da približimo koncept tvoje knjige. On je sastavljen od dva pesnička ciklusa. Prvi se zove Prema vladavini Anđela, drugi Sedam prizora iz Skrivene republike Mirdita. Kod prvog imao sam dilemu da li je reč o jednoj poemi ili o skupu pesničkih fragmenata koji su nenaslovljeni i zaokruženi pesmama koje su obeležene rimskim brojevima. Prvi rađa asocijaciju na jedan melički, odnosno kontekst moderne ljubavne lirike, drugi je više narativan, ekstrovertan, smešten u spoljni svet koji odlikuje izvesna, preko bih, i militantnost, ali mobilnost subjekta, njegova nostalgija za jugom je potencirana i izvesne maritimne ili primorske sekvence. Kako si zapravo zamislio ovaj koncept knjige i kako vidiš međuodnos između ova dva ciklusa?
Bilo mi je stalo do toga da knjiga bude nevelika. Ja trenutno čak nisam ni siguran koliko zaista pesama ima u njoj. Znam da knjiga kada je pogledat izgleda prilično tanko. Da, to mi je bilo bitno jer sam želao da dođem do određenog utiska intimnosti, nečega što je moguće u jednom trenutku sagledati brzo. Mislim da je vrlo lako pročitati tu zbirku onako odjednom kada se uzme, ali ono što sam želao da radim je takođe da pravim neke, recimo, kompleksnije veze između različitih pesama, između različitih celina. Tako da su ta dva ciklusa, ako ikako povezana, zapravo povezana čini mi se određenim mesnom ranja, odnosno mislim da je to više ambijent mesta koji sam pokušavao da stvorim utisak o samoj okolini. Ona je, čini mi se, vrlo divlja. I taj prvi ciklus koji može i ne mora biti čitan zaista kao, recimo, poema ili kao niz ljubavnih pesama, ja zaista da, mislim da nije možda na meni da to i govorim. Zapravo najviše dočarava taj intimistički doželje koji sam ja hteo da prenesem i on je postavljen, čini mi se, vrlo unutar samog subjekta koji se nalazi u svetu, prolazi kroz određene prostore, ima odnose sa određenim ljudima i oni su, čini mi se, vrlo se reflektivno vraćaju u stihove. A drugi ciklus, Sedam prizora iz Skrivene republike Mirdite, je zapravo bio pokušaj izlaženja iz samog subjekta i pokušaj zapravo možda malo većeg osvrtanja oko sebe i na sam taj ambijent koji je, mislim, meni bio ključan, pokušavajući, jeli, da gradim nekakvu možda više ambijentalnu poeziju nego što čini mi se postoji određeni idejni sled zapravo u samom tom nizu pesama.
Ja sam prepoznao u tvojoj knjizi, odnosno tvojim stihovima, nekoliko slojeva referentnosti. Recimo, onaj eksplicitni koji je jasan, stih Od zraka sunca Vittoria de Sique, pra Rafaelitskog sutona do sna koji je nađa Komaneči. Onda jedan sloj implicitne referentnosti, dakle od naslovne sintagme koja nas povezuje sa Njegušem iz Luče mikrokozme do Tigra u snu koji može ali ne mora da bude vezan za druge pesnike, između ostalog i Williama Blake-a. I ona neodređena simbolička referentnost jednog širokog varijeteta živog sveta gde se srećemo i sa biljkama i sa životinjama, od kojih neke mogu da imaju etnološku simboliku, kao što je zmija pod pragom koja se tu nalazi, intertekstualno Crno sunce, koje opet može ali ne mora da bude vezano za Juliju Hristevu i poznatu njenu knjigu, ali u najvećem broju primjera rekao bih da se taj horizont očekivanja simboličke interpretacije izneverava, odnosno stvaraju se novi figurativni sklopovi koji nas zapravo suočavaju sa pitanjem kreiranja, odnosno tog čitalačkog proizvođenja značenja. Jedan od primjera, recimo, lažov u grmu kupina koji se sreće u prvoj pesmi. Eto, što ti misliš o ovim slojevima referentnosti, odnosno kako je zapravo čitati nekim učenim prepoznavanjem tih intertekstualnih veza ili spontanim prepuštanjem?
Čini mi se ako pesnik uspe da uradi ono u tekstu gde zapravo nije do kraja jasno na koji način treba čitati, to, to već na neki način jeste uspešno. Meni se čini da nije zaista potreban nikakav sloj ne znam, intelektualnog sedimenta da bi se došlo do skrivenih značenja u pesmama, kao što sam rekao malo pre. Mislim da sami stihovi više žele da stvaraju određenu atmosferu nego što prenose neku eksplicitniju poruku. I mislim da je moj pristup zapravo, kao što smo pričali malo pre nego što smo se zapravo uključili u program, ja sam studirao književnost i na moju sreću ili na moju žalost bio sam izložen klasicima književnosti i onim što se smatra klasicima jeli, u 2017. godini, ali sam te studije također napustio jer mi se činilo da samo gomilanje znanja ne vodi ničemu, pa sam hteo da se posvetim književnosti na neki malo intenzivniji način od toga. Tako da, ono što se meni čini možda kao antielitistički pristup uopšte poeziji mora da podrazumeva to da se i same pesme dovoljno iščitava bez bilo kakvog prethodnog znanja. Mislim da čitaoci su uvek idealni i da oni mogu jeli, kroz možda više čitanja da dođu do različitih slojeva značenja.
Gorane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi na poziv.
Naš sagovornik danas bio je Goran Stamenić, jedna od zanimljivih imena nove srpske poezije, autor knjige Sveti magnet, koja se pojavila u izdanju Trećeg trga i Čiguja štampe.
I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you, turn around by your side, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes, and I wanna see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more, and I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Let me face hurricane.
a sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes.
Gost Agore Radio Beograda 2 u subotu 5. januara u 10 sati, reditelj Emir Kusturica. Sa njim razgovara naša filmska kritičarka Vesna Perić.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor predstavit ćemo novu knjigu pesama Bojana Samsona, novosadskog pesnika i književnog kritičara, koji je sa nama na telefonskoj vezi, kome želim dobar dan ili zdravo. Bojane, tvoja knjiga Folk Singer pojavila se ove godine u izdanju Udruženja književnika i književnog prevodilaca u Pančevu. To je tvoja druga pesnička knjiga posle one iz 2007. Super Blues. Da. Pa bih ja krenuo da predstavim od kojih se celina sastoji. Sadrži tri pesnička ciklusa. Prvi je metapoetski, drugi mi deluje anegdotalno sa elementima, kako bih to nazvao, autoportreta sa drugima, apropo onog Mihizovog autobiografije o drugima, a treći ciklus je tematski, ali to dvojako tematski. S jedne strane govori o takozvanom otpadu, odnosno restlovima ili odbačenim delovima od različitih stvari, a drugi, to su pesme posvećene Novom Sadu. Kako ti kao autor gledaš na strukturu svoje knjige i na profil ovih pesničkih ciklusa?
Kad sam ja počeo da pišem te pesme, to je bilo pre nekoliko godina, ja naravno nisam odmah imao jasan koncept čitave zbirke i pojedinih ciklusa. To je nekako došlo vremenom, jel? I onda kad je formiran taj neki konceptualni okvir, onda je nekako i meni bilo mnogo lakše da pojedine pesme uklapam. Mogli bismo reći da je i ova zbirka kao i prethodna, da je poetički razuđena, jel? Da tu ne dominira jedna određena poetika, nego da je to opet neki melanž različitih poetika. Mogli bismo reći da je svaki ciklus zapravo jedna zasebna poetička celina, ali da sa druge strane svaka pesma može da se čita zasebno. Dobro si rekao, dakle, svaki ciklus ima dakle neki svoj poetički okvir, ali mislim da je to generalno zapravo zbirka o poeziji kao takvoj, o ulozi poezije, o ulozi pesnika danas. To dakle jeste jedna, kako si rekao, meta poetska celina, ali koja sa druge strane zapravo čini mi se dosta govori o ovoj nekoj našoj trenutnoj stvarnosti.
Moj utisak je bio dok sam čitao sve pesme, nezavisno od toga u kom su pesničkom ciklusu, a posebno ovom prvom, metapoetskom ili metapoetičkom, kao da se tu tvoja poezija, odnosno stihovi, nameću, neću reći ni kao anti, ni kao kontrapoezija, nego kao ono što nije poezija, ali ne kao koncept nove poezije, već kao nekakav ironični kontrapunkt onome što su čitaoci ili mainstream navikao da prihvata kao pesnički tekst, bez obzira da li je on, ne znam, modernistički, simbolistički ili bilo kakav. Jer tu vrlo često, po znacima navoda, šverceš ili koristiš i prozu i teorijski diskurs kao deo stihova, ne namećeš neki poseban ritam ili izbor reči i slično. Da li u tome treba čitati jedan ironični stav prema pesničkom mainstreamu ili možda pomalo i kao povratak postmodernoj u poeziji?
Da, zapravo ova zbirka ima jedan jak i ironijski otklon, ja bih rekao jedan subverzivni potencijal, podriva neka uvrežena shvatanja o poeziji i o ulozi pesnika danas, sva ona uvrežena shvatanja koja su deo te neke mainstream pesničke scene, da pokušava da na ironijski način problematizuje zapravo taj naš pesnički mainstream. smislu i književne scene i nekog književnog života, dakle samih autora, samih pesnika, ali sa druge strane i samih čitalaca, odnosno publike. Ova spirka možda ima i taj neki avangardni, neoavangardni podtekst ili oslonac. Dosta se u stvari priča kako ta neka nova pesnička generacija kojoj ja pripadam, kako dakle stvara pod utjecajem i neoavangardnih prethodnika, pa se meni čini da i ova zapravo zbirka ima dosta i od tog nekog nasljeđa.
Ti si u prvoj pesmi ove knjizi, folk singer, instalirao svojevrstan paradoks u govoru o poeziji. Kažeš da su reči, citat, večiti višak i nužno zlo poezije, tako da ispada da je ona nešto više od reči i nešto substancijalnije od drugo od jezika, a da. Kritiku opet posmatraš kao vrstu vivisekcije, odnosno obrade leševa, odnosno prethodno umrtvljene poezije. Citirao bih tu stih: tumač je patolog sa skalpelom u ruci. Kao da se tu to ja pesma, odnosno sama pesma, zalaže za jedan antianalitički pristup koji bi za sebe imao to integralno, možda intuitivno poimanje poezije, što je jedan pristup koji čak ide i iza doba prosvetiteljstva. Koliko je to provokacija u tvojim stihovima, a koliko zapravo stav za koje se pesme zalažu?
Ja zapravo u toj pesmi Poetična patologija pokušavam da kritikujem zapravo jedan određeni pristup književnoj kritici, gde se tumač oslanja isključivo na nekakav racionalni, analitički aparat, a zapravo u stranu stavlja to intuitivno, kako kažeš, to iracionalno shvatanje poezije. U tom prvom ciklusu se nameće neko shvatanje poezije kao nečega što jednostavno prevazilazi granice samog jezika. Nešto što izmiče samom jeziku zapravo. Kako si ti rekao, nešto substancijalno što samim racijom možda ne može do kraja da se obuhvati. Što možda može da se nasluti tek iracionalno i intuitivno, nešto zapravo što izmiče bilo kakvoj analizi, koliko ona god sveobuhvatna bila.
U jednoj drugoj pesmi koja se zove Egzaltacija, ti si pesnike predstavio, citat, kao neshvatljive greške prirode, pa se odmah setio čuvenog citata Šelijevog koji pesnike je video kao nepriznate zakonodavce sveta. U nekoliko pesama pominješ nacionalne klasike, u jednoj oni pokušavaju svim silama da se dodvore smrti, a smrt sa velikim početnim slovom navodiš kao analnu devicu, dakle kao jedan fenomen kome se teško dodvoriti, da tako kažem. Kako vidiš pesnike na jedan dosta tako šaljivo ironičan način, a kako nacionalne klasike?
Svako od nas zapravo ima neki svoj vlastiti kanon, neki vlastiti pesnički ili književni kanon koji često je u suprotnosti sa nekim opšte prihvaćenim ili nacionalnim kanonom. Tako ja zapravo u ovoj zbirci može da se iščita i neka moja pesnička literatura. Moja pesnička lektira jeste bila i ta novosadska neoavangarda iz 70. i 80. godina, ali i uopšte ta neka srpska poezija 60. i 70. i 80. godina. Tu su autori kao što su Raša Livada ili Aleksandar Istović ili Bora Radović ili Milutin Petrović i neki drugi. Ova knjiga mislim da je nastala pod tim nekim uticajem. Pa recimo da je to neki moj pesnički kanon kad je u pitanju srpska poezija. E sad možda moguće da neki od ovih autora koje sam naveo nisu dobili to mesto u srpskoj poeziji koje po mom mišljenju ili mišljenju drugih ljudi su zaslužili, ali nadam se da će to vremenom biti ispravljeno. Nadam se da će te neke nepravde vremenom biti otklonjene. I da će neki moji omiljeni autori vremenom postati deo nekog ili postati važniji deo nekog nacionalnog pesničkog kanona, a neki drugi koji možda nepravedno su favorizovani, možda će i oni vremenom prosto dobiti mesto koje zaista im pripada.
Egzaltacija. Pesnici čitaju zbirke svojih kolega, mudro šute, posećuju književne večeri, vežbaju tapšanje po ramenu, časte se lepim rečima i vinom, napiju se i posle puze do taksija, mešaju malter, sele nameštaj, poklanjaju knjige jedni drugima, rečima seku vazduh, a pred očima im žele zeke. Pesnici se osjećaju uskraćeno, maštaju o solidarnosti, sanjaju o poljima makova, a slute noževe pod grlom. Zranjaju gomilu jastuka pod jorgan planinom, vežbaju razne taktike, uče korisne citate, igraju u svim pravcima, opet šute. Tako nastaju beline, čitaju između redova, manje je uvek više, odsutna reč miluje vazduh, pesnici se osjećaju ugroženo, tada reaguju po kuloarima, oštro. Milost prepuštaju belinama što prete u njihovim glavama. Kreću se u masi, ali su u egzaltaciji. I Malter je građa za poeziju. Poeziju kao sigurnu kuću jezika. Pesnicima treba praštati. Oni su neshvatljiva greška prirode. Koliko ti je prostor poezije važan, rekao bih da jeste, a pitao bih te sada na koji način, kao sredstvo neke komičke detronizacije, odnosno šaljive igre i pojmovima i slikama, ali kao prostor koji u sebi nosi izvestan satirički naboj.
Da, s obzirom da ja stvaram dosta i pod uticajem te novosadske neoavangardne poezije, čiji je dakle važan element bio upravo taj pesnički humor, taj humor i ta neka jezička igra, karnevalizacija, i čini mi se da i današnji mlađi autori upravo sa novosadske pesničke scene koriste dosta i taj humor i satiru, ironiju pa i grotesku recimo. Mislim da to jeste neko opšte mesto te neke pesničke tradicije koju ja pokušavam da sledim. Volim taj humor u poeziji i tu satiru i voleo bi da takvi stvari bude više u srpskoj poeziji. Postoje naravno autori kod kojih mogu da se nađu slični elementi upravo sa novosadske te mlađe scene, kao što su Siniša Tucić, pa Nika Dušanov, pa Patrik Kovalski, pa ima tu još nekih autora.
Ja bih sad naveo ciklus Otpad, odnosno to je ciklus koji je naveden kao akronim zato što iza svakog velikog početnog slova stoji tačka. Nalaze se pesme koje su svojim podnaslovom određene kao recimo jedna Otpad od teorije zavere, druga od posjedovanja, treća od mudrosti i tako dalje. Kasnije bih izdvojio posebno jednu, ali generalno bih te pitao, Otpad tu je kao moto celog ciklusa uzeta jedna rečenica Leonida Šejke, da li je on neka vrsta Šejkine metafore, Otpad kao odbačeni haos, ali u kome se kriju klice jednog novog ustrojstva, odnosno novog kosmosa?
Pa da, jeste zapravo Šejkina teorija tog Otpada jeste bila, da kažemo, jedna od idejnih smernica u nastajanju ovog ciklusa. Naravno, ne samo Šejkina ideja, ali svakako je važna. Isto tako, jedna od idejnih smernica bio je i tekst mog kolege Dušana Pržulja. To je tekst Otpadanje i odustajanje, koji je objavljen pre nekih 13 godina u jednom novosadskom časopisu Stanovića. stanje stvari. Otpad kao, ne znam, jedno od opštih mesta savremene civilizacije. Otpad kao nešto suvišno i nepotrebno, ali za poeziju, odnosno za umetnost možda neophodno. Jel? Jedna od ideja čitavog ciklusa je zapravo da je i umetnost i poezija jedna vrsta otpada. Ali otpada ne u nekom negativnom smislu, nego baš u nekom pozitivnom. Da zapravo sve ono što otpada od čoveka i od civilizacije može naći svoje mesto u nekom novom, kako si ti rekao, u nekom novom sistemu ili u nekom novom kosmosu. To može biti neki mikro ili makro kosmos umetnosti, na primjer.
Jedan deo tvojih pesama je realizovan iz pozicije profesora u školi. Tako i Beleško piscu sadrži jednu rečenicu gde sebe predstavljaš kao profesora srpske književnosti i bibliotekara iz Novog Sada. A ove pesme problematizuju, rekao bih, kako socijalni status profesora, još više pedagogiju njegovog rada, prenosa nekih propisanih znanja i zapravo vrlo su skeptične i prema toj praksi i prema smislu te profesije. Pa bih te i tu pitao za motivaciju da se i na jedan ironičan, ali kritički način pozabaviš time.
Pesme naravno nastale su iz mog ličnog iskustva jer sam ja godinama radio kao nastavnik u nekoliko osnovnih škola. Imao sam zapravo dosta tog nekog nastavničkog iskustva koje nije uvijek bilo lepo i zapravo one jesu nastale kao neki moj kritički odgovor na celokupan školski i pedagoški sistem čiji sam ja bio deo u nekom momentu. Pesma iz posljednjeg ciklusa Otpad, odnosno pesnički tekst, možda bolje reći, koji se zove Antipedagogija, je upravo nastao kao neka vrsta kritike tog pedagoškog sistema, ali naravno sve je to povezano i taj takav pedagoški sistem upravo stvara određena uvrežena mišljenja o poeziji, o pesničkom životu, koja ja pokušavam da podrivam u čitavoj knjizi.
Bojan, sam još jedno pitanje za kraj, recimo vezano za drugi pesnički ciklus u knjizi Folk Singer, gde se pominjaju i neki konkretni pisci od Kiša i Vasojevića u prvoj do nekih konkretnih čitalaca koje ti pominješ i, kao što smo rekli, javi se tu i komunikacija na novosadskoj pesničkoj sceni iz koje čitalac može da nasluti i tvoj autoportret i portret same te scene. Zbog čega su ti anegdote bile važne i bilo ti je važno da i čitalac prepozna o kome se tu radi?
Pa u nekom momentu ta poetika neke anegdote ili da kažemo neka veristička poetika je meni odgovarala u nekom možda momentu kad nije bilo neke drugačije pesničke inspiracije, onda mi je bilo eto najlakše da pišem o stvarima koje su se meni dešavale, odnosno meni i nekim drugim ljudima koji su tu bili u mojoj okolini. Sve te pesme jesu nastale iz nekog mog ličnog iskustva. Interesantno da ja svaki put to pesničko ja stavljam u kurzive ili pod znake navoda. Tako da se tu u stvari problematizuje pitanje tog pesničkog ja, tog lirskog ja. Ko je to u stvari ja? Da li je to ja Bojana Samsona od pre 5 ili 6 godina? Ili je to sadašnje? Ili je to ja sadašnjeg Bojana Samsona u sadašnjem vremenu ili nekog budućeg Bojana Samsona ili nekog sasvim drugog, neke sasvim druge osobe, ili to neko ja izvan našeg stvarnog života, neko ja koje bitiše samo u prostoru poezije, prostoru pesme. To je sad pitanje jedno, mislim vrlo interesantno i za ciklus i za čitavu zbirku. Meni jeste bila želja u tom drugom ciklusu da govorim malo i o toj nekoj neposrednoj stvarnosti i na jedan šaljiv način, putem nekih intertekstualnih igrica i nekih određenih kulturnih aluzija i asocijacija, i onda sve to zajedno čini jedan onako interesantan melanž različitih stvarnosti, neke neposredne stvarnosti i neke književne ili kulturne stvarnosti, da tako kažemo.
Očigledno tvoje pesničko ja sebe vidi kao narodnog pevača, odnosno folk singera, jer je to stavljeno u naslov same knjige, što je također jedna vrsta, rekao bih, igre sa čitaocem. Bojane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na srpskoj književnosti, bio je Bojan Samson, novosadski pesnik i književni kritičar, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige pesama Folk Singer, koja se pojavila ove godine u izdanju Udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva. Thank you.
walking home and talking low. Seeing shows in evening clothes with you. From nervous times and getting drunk. To staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? You're not me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll be me. And I'll be me. Throwing clothes across the floor. To teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny our affections change. Becoming something else, I think it's time to walk away. So come on, let it go.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor predstavit ćemo knjigu pesama Anje Marković. Neću odmah reći njen naslov. Ova knjiga se pojavila u izdanju Kontrast izdavaštva iz Beograda. Anja, najpre dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena da razgovaramo o tvojoj poeziji.
Zdravo Saša, hvala ti na pozivu.
Prvo pitanje, kako se zove tvoja knjiga?
To je pitanje koje mi često postavljaju. Knjiga se zove Kowloon, a namjerno je naziv ostavljen u originalu, kao što je i nekoliko puta u zbirci. Mm-hmm. Gde god se pominje zapravo mesto Kowloon, ostavljen je naslov u originalu, što je do sada zbunilo mnoge čitaoce. To sam uradila iz prostog razloga što Kowloon je zapravo naselje u Hong Kongu koje je nekada postojalo i u tom trenutku to mesto je bilo najnaseljenije mesto na planeti. Tu su ljudi živjeli u potpuno nehumanim uslovima, nisu imali često ni najosnovnije stvari za život, nisu imali vodu, sa strujom je bilo problematično. Ljudi su ostajali u tom naselju iz prostog razloga što su kirije bile jeftine. I mene je zaintrigirala taj moment gdje ljudi pristaju na apsolutno nemoguću situaciju zato što im to u tom trenutku odgovara, ta nekako sigurna zona bezizlazne situacije. I s obzirom na to da je Kowloon, na neki način motiv Kowloona predstavlja strano telo, iz tog razloga sam ga ostavila u originalu.
To sam pitao iz čisto praktičnog razloga, ali i ono koji si ti objasnila. Dakle, početno slovo nije si, nego ka, dakle nema veze sa kravama. Pitao sam se iz kog jezika, ali sada si objasnila da je reč o prenaseljenom gradu, odnosno nekoj vrsti možda i slema. Moto tvoje knjige, Jan Lambot, govori o Dark City-u, odnosno o jednom složenom, zastrašujućem mestu, ali gde su se ljudi navikli da žive jedan normalan život. Da li je Kowloon za pesnički subjekt Srbija, izmišljeno mesto, imaginarno mesto ili mesto u kome ćemo tek živjeti?
Dok sam pisala Kowloon, za mene on predstavljao metaforu tog nekog unutrašnjeg stanja u kojem čovjek može da se nađe. To stanje teskobe i očaja i bezizlaznosti. Intrigira me periferija. I kada kažem Kowloon, ja mislim na periferiju sveta, na mesto koje su svi zaboravili, koje tako egzistira samo po sebi u tom pravom Kowloonu koji je srušen, čini mi se, početkom 80-ih. Toliko su zgrade bile zbijene da su postojali delovi grada do kojih nije dopirala sunčeva svetlost. U tom mestu nije bilo zakona i reda, vladale su bande, cvetala je prostitucija, taj neki kriminalni milje. Periferija druge strane sveta me također intrigira, to je Meksiko koji se također pominje nekoliko puta i to, kad kažem Meksiko, opet mislim na onaj stereotip koji mi gajimo upravo o Meksiku, gde tamo vladaju bande i da je prosto nemoguće za život. Također, s obzirom na to da sam odrasla na Voždovcu, to je isto ta neka periferija grada. Tu također opstaje ta sigurna zona bez izlaza.
Doduše, u jednoj pesmi pominješ Kaluđericu, a ne Voždovac.
Da.
A gde stoji stih, volela bih da su nam nagoni pitomi predeli Toskane, a ne Kaluđerice. što su zapravo retki toponimi u tvojoj poeziji. Kasnije se pominje taj pravac Drobete, Turno, Severin, onda Dunav, Beč, na kraju Jagodina. Kako razumeti ove toponime koji su i naši, a i iz našeg okruženja, kako su oni razvijeni u tvojoj knjizi?
Kao što sam ti već rekla, to su sve periferije koje me inspirišu. Drobeta, Turno, Severin je pogranično mesto u Rumuniji, preko puta Kladova, koje sam imala priliku da podsjetim. Ideja, dok sam stvarala tu zbirku, nekako su ti toponimi došli sami od sebe.
Čitajući tvoje stihove, osjećam jednu energiju pobune, ali ne uvek neke jasne kanale komunikacije, odnosno ciljeve ka čemu ta pobuna treba da se izlije, odnosno koje ciljeve treba da postignu. U jednoj pesmi, lirski subjekt, ja pesma, već kako ćemo ga nazvati, kaže da su reči peteljke, odnosno udarci. Da li reči kao peteljke udarci postaju udarci ili ostaju na nivou projekcije da budu udarci, odnosno da budu deo akcije?
Reči su udarci u smislu da mogu da zabole, ali da mogu nešto kao bitno da promene, ne, može da nam bude lakše nakon pisanja. A što se tiče te pobune, opet zanimljivo je da zbirka ima i podnaslov koji spletom čudnih okolnosti nije odštampan u knjizi. Podnaslov je O gladima. Tako da imam tu jednu nit, socijalnu nit, koja se provlači kroz celu zbirku. Međutim, što se tiče same pobune, svi subjekti te zbirke nisu imali snage ni da se bune protiv sistema, niti protiv sebe.
Mislim da na jednom mestu piše da nas revolucija čini nezadovoljnim nego pristojnim, odnosno da su diktatori najuzbudljiviji u muzeju. To je dato u kurzivu, sugerišući da je možda reč o citatu ili govoru nekog lika te pesme, ali mi ti stihovi ostaju pomalo zagonetni.
Pa da, to je upravo iz Drobeta, Turno, odnosno tog puta gde smo postavili između ostalog i Drobeta, Turno, Severin i cela slika Rumunije nakon Čaušeskog, svih tih uglađenih hotelijara i prodavaca. Nekako nije uopšte lako živeti pod diktaturom, ali istorijski sve to izgleda. Ne znam, gledali smo dokumentarce i sve to jako zanimljivo kao istorijska činjenica, ali u stvarnom životu ne, nikako.
Anja, kako treba razumeti poetički background ili poetiku tvoje knjige? Da li su stihovi kodirani ili su asocijativno ili smisleno rasuti? Da li ih treba razumeti i čitati u ključu neke vrste komičke provokacije ili nekog slobodnog plesa jezika ili neke vrste socijalnih referenci koje si pomenuo?
Pa kako da ti kažem, ima svega toga. Spontana knjiga i pustila sam da me vodi taj neki instinkt, ne znam.
S jedne strane, pored toponima, rekao bih da tvoja knjiga sadrži i malo referenci od gospođe Dafine, gde se pominje njen težak jesenji strah i jedna savremena ličnost, realna, to je Marijan Čakarević u pesmi Nedelja, život na istorijskom minimumu, pa ću pomenuti taj pasus gde se on pojavljuje. Umi se, protrljaju oči, to nije Elvis, to je Marijan Čakarević, pesnik iz Beograda. Siguran znak da će se bar jedna tetka realizovati u jeziku još dugo nakon eksplozije. Dakle, Marijan Čakarević kao miner ili deminer, odnosno link za inicijaciju sredovečne gospođe u srpskoj poeziji. Kako razumeti i ove stihove, to mi deluje kao neka vrsta satiričke provokacije.
Da, na neki način jeste, međutim, Marijan se, drago mi je što to mogu kažem, uopšte nije naljutio, bilo mu veoma simpatično to. E sada, zašto Marijan? Pa Marijan je u tom trenutku, bar meni, jako ličio na Elvisa. I to me podsjetilo na onaj moment iz filma Mystery Train, čini mi se, gde se Elvis javlja u toku noći nekoliko puta raznim junacima filma. Okej, ja sam u Beogradu i imam noćne more i šta ja mogu da dobijem? Ja ne mogu da dobijem Elvisa, pošto sam ovde. Ja mogu da dobijem, meni može da se ukaže, na primjer, Marijan Čakarević.
E sad, kad smo kod skrivenih poruka, meni je bila zanimljiva i pesma Waterboy. Odmah me to asociralo na dečaka iz vode, iako nema nikakvih veze, rekao bih, bar ne direktnih. Tu se pominje i sricanje nacionalizma, hram koji se ruši, vaskrsava, izvesna ceca koja ne mora da bude ona koja nam bude kao prva asocijacija, onda tom subjektu po koži je izbijala politika, tih godina je volao pravdu, sise i kokain. Kad to čitam, nije mi jasno na što se odnosi, a deluje mi potencijalno satirično, protestno, a nekako kodirano.
Pa kad to čitaš, onda si na voždovcu. ta pesma konkretno inspirisana upravo tim momentom kada mi je, dok sam živjela na Voždovcu, ispod prozora jednog jutra nikla nacionalna teretana. I šta je ona donela? Ona je donela upravo takve neke dečake koji su istetovirani, imaju bicepse, pa se tamo nešto znoje, pa vežbaju. I ogroman grafit o nacionalizmu i sve to. I onda sam nekako razmišljala kako ja i gomila mojih prijatelja, svi smo nekako levo orijentisani i tako se deklarišemo. Međutim, neke te sitne stvari nas izdaju. Svi mi gajimo nekog, kako bi to rekao Marko Tomaš, sitnog fašista u Tomaš, jel da? Zato su svi ti ljudi koje sam ja gledala svakog dana ispod prozora kako vežbaju, imaju istetovirane hramove, svi ti ljudi su u nekoj mikroverziji u nama, u svima nama. Svi imamo nekog malog nacoša koji čuči, ali bitno je da ga ne hranimo.
Kraj smo prvog izdanja emisije Gutenbergov odgovor u ovoj godini, izdanja za 4. januar, emisija koja je posvećena srpskoj književnosti, a danas su u fokusu bile tri pesničke knjige, Folk Singer, Bojana Samsona, izdanje Udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva, Anje Marković Kaolun, izdanje Kontrasta, i Gorana Stamenića, Sveti magnet, izdanje Trećeg trga. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.